Bet savas būtības vasaras laiks ir tāds mākslīgs veidojums, lai efektīvāk izmantotu dienas gaismu. Tas jau ir ieviesies no 20. Gadsimta 80. Gadiem, kad galvenokārt tas bija nolūka taupīt elektroenerģiju. Protams, saprotam, ka šobrīd tas elektroenerģijas taupīšanas jautājums vairs nav tik aktuāls, jo mums tās tehnoloģijas iet uz priekšu. Mums elektro iekārtas vairs nepatērē tik liela enerģijas daudzuma, līdz ar to šobrīd tas vairāk ir tas jautājums par to, kā mēs efektīvi izmantojam dienas gaismu. Šobrīd galvenais tas jautājums, kas arī ir dalībos iekšējās diskusijas par to, kādu tad laika joslu izvēlēties, protams, kādā laikā palikt ziemas vai vasaras laikā pēc tās pastāvošās kārtības atcelšanas. Latvijā valdība ir apstiprinājusi Latvijas nacionālo pozīciju šajā jautājumā un mēs pēc pastāvošās kārtības atcelšanas vēlētos palikt vasaras laikā. Kārtības atcelšana varētu notikt 2021. Gadā, proti 21. Gada martā mēs pēdējo reizi pāriet uz vasaras laiku un tajā arī paliktu.